Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Կալանավայրում հացադուլ են հայտարարել Շանթ Հարությունյանն ու նոյեմբերի 5-ի գործով մեկ այլ դատապարտյալ Վարդան Վարդանյանը։ Հիմնադիր խորհրդարանն իր ներկայացուցչի դանակահարությունից հետո առաջին անգամ Գյումրիում հանրահավաք անցկացրեց։ Որքանով է հիմնավորված հոսանքի հնարավոր նոր սակագին, այս մասին քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Ինչպես է Ղարաբաղյան խորհրդարանի մեկ ընդդիմադիր պատգամավորը ստիպում կառավարության ղեկավարին խոստովանել ունեցած բիզնեսների և դրանցից ստացվող շահույթների մասին։
Ստանում ենք ամեն տարի շահույթ։
Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային հանդիպման ընթարաջ։ Արդյոք Հայաստանի հավաքականին կհաջողվի այս թիմի հետ թվով 6-րդ հանդիպումը հաղթանակով ավարտել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը Բաքվում բանակցություններ են անցկացրել, ըստ ռուսական ՌԻԱ Նովոստի գործակալության նրանց հանդիպումը դռնփակ է եղել։ Աղբյուրի փոխանցման ռուսական կողմից հանդիպան ներկային եղել նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և այլ պաշտոնյաններ։ Լուսանկարվելու ընթացքում նախագահները կարծիքներ են փոխանակել նախորդային Բաքվում տեղի ունեցած առաջին եվրոպական խաղերի բացման առողջության մասին։ Էրդողանը մասնավոր պես նշել է, որ այդ արարողությանը Եվրամիության առաջատար երկրների առաջնորդներից եւ ոչ մեկը ներկա չի գտնվել։ Թուրքիան որպես Եվրամիության թեկնածու անդամ երկիր ներկայացրել է ողջ Եվրամիությունը, Էրդողանին ի պատասխան ասել է Պուտինը։ Բաքվում կայացել է նաեւ Պուտին-Ալիև հանդիպումը, ըստ ռուսական աղբյուրների Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հետաքրքրված է ադրբեջանցի ձեռնարկա տերերի հետ համագործակցության ընդլայնմամբ, չնայած տնտեսությունում առկա ողջ անկայունությանը մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն աճում է, մասնավորապես ասել է Պուտինը։ Իլհամ Ալիևն իր հերթին հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է և թույլ է տալիս լավատեսությամբ նայել ապագային։ Բաքվում 3 եվրոպական խաղերի բացման առողջության ժամանակ ադրբեջանցի հանդիսատեսը Ֆրանս պրեսի բնորոշմամբ թշնամաբար է ընդունել հայկական պատվիրակության մուտքը մարզադաշտ։ Աղբյուրը նշում է, որ հանդիսատեսը սուլել է, բղավել ու թափահարել ադրբեջանի դրոշը։ Բաքվում անցկացվող եվրոպական խաղերի առաջին օրը Հայաստանը ներկայացնող հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Ռոման Ամոյանը 59 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալի համար Գոտեմարտում 1-4 հաշվով պարտություն կրեց ադրբեջանցի Էլման Մուխտարովից։ Հայաստանցի մարզիկը ադրբեջանցի մրցակցին զիջեց ծանր պայքարում, Ամոյանը Գոտեմարտը անցկացրեց գլուխն ու ձեռքը վիրակապած վնասվածքների պատճառով։ 2014 թվականի օգոստոսից Բաքվում Շվեցարիայի դեսպանատանը թաքնվող ադրբեջանցի լրագրող Էմին Հուսեյնովն այսօր տեղափոխվել է Բեռն, հաղորդում է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Լրագրողին ուղեկցել է Շվեցարիայի արտգործնախարար Դիդիե Բուրքհալտերը, ով նախորդին Բաքու երժամաներ մասնակցելու եվրոպական խաղերի բացման առողջությանը։ Լրագրողների ազատության և անվտանգության ինստիտուտի տեղական կազմակերպության նախագահ Հուսեյնովը Ադրբեջանում հետապնդվող բազմաթիվ իրավապաշտպաններից մեկն է։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Շվեցարիայի դեսպանատունը մարդասիրական նկատառումներից ելնելով հյուրընկալել և ապաստան է տվել ձերբակալության վտանգի տակ գտնվող 35-ամյա լրագրողին, ով մինչև 3 ապրում էր դեսպանատան տարածքում։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի վարչության նիստ, հակի հաղորդագրության համաձայն նիստում քննարկվել են հունիսի 19-ին քաղաքացիական նախաձեռնությունների կողմից էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ կազմակերպվելիք հանրահավաքի կոնգրեսի հետագա անելիքների հետ կապված հարցեր։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 7-ից 13-ն ընկան ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 կրակոց, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, ասված է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ազատության Հանրություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, եթերում այժմ անդրադառնանք մեր ծրագրի գլխավոր թեմաներին։ Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը անժամ կետ հացադուլ է սկսել։ Կիսաբաց ռեժիմով հանրակացարանային պայմաններում իր պատիժը կրող Շանթը պահանջում է իրեն տեղափոխել առանձին խուց։ Շանթին է միացել նաև նոյեմբերի 5-ի գործով մեկ այլ դատապարտյալ Վարդան Վարդանյանը։ Ինչու է Շանթը պահանջում իրեն տեղափոխել մեկ այլ խուց, ով և ինչու է սպառնում ճաղերի ետևում հայտնված այլախոհներին, Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
5-րդ օրն է Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարել Վարդաշենքերի կատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից պահանջելով իրեն տեղափոխել այլ խուց։ Մինչև հացադուլը նա պատիժը կրում էր կիսաբաց ռեժիմով հանրակացարանային պայմաններում, այժմ գտնվում է հացադուլավորների մենախցում։ Շանթն իր անվտանգության հետ կապված սպառնալիքներ է տեսնում, Շանթի մտահոգությունն է փոխանցում Նիկոլ Փաշինյանը, ով տեղեկանալով հացադուլի մասին այսօր բանտում հանդիպել է նրան ու հացադուլին միացած նույն գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Վարդանյանին։ Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթը պատգամավորի զրույցում նշել է, որ սպառնալիքները բխում են ազգային անվտանգության ծառայության վերնախավից, մասնավորապես ծառայության տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանից։
Շանթ Հարությունյանը ինձ հետ խոսակցության ընթացքում ասաց, որ ինքը քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի հետ պրոբլեմներ չունի եւ նաեւ, այսպես ասած, այլ կալանավորների հետ պրոբլեմներ չունի, ինքը սպառնալիք է տեսնում ազգային անվտանգության ծառայության նախավից։
Այս է պատճառը, որ Շանթ Հարությունյանը պահանջում է իրեն տեղափոխել խցային ռեժիմ, վտանգը նվազագույնի հասցնելու համար, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։
Եվ ինքը այս սպառնալիքները նվազագույնի հասցնելու ձևը համարում է իրեն կրկին խցային ռեժիմ տեղափոխելը, այսինքն ինքը ուզում է, որ ինքը պահվի խցում, այսպես ասած, փակ կամ կիսափակ ռեժիմում։
Պատգամավորը հանդիպել է նաև Վարդաշենք քրեակատարողական հիմնարկի պետ Մանուկ Պողոսյանին, ով վստահեցրել է, որ Շանթ Հարությունյանի և Վարդան Վարդանյանի անվտանգությունը ապահովված է։
Նա ինձ պատասխանեց, հավաստիացրեց, որ Շանթ Հարությունյանի և Վարդան Վարդանյանի անվտանգությունը ապահովված է քրեակատարողական հիմնարկում։
Քրեակատարողական հիմնարկի պետը Փաշինյանին վստահեցրել է, որ Շանթ Հարությունյանի նամակին կպատասխանեն առաջիկա 3 շաբթի։
Քրեակատարողական հիմնարկի պետը ինձ հավաստիացրեց, որ քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը կիսափակ ռեժիմ տեղափոխվելու վերաբերյալ Շանթ Հարությունյանի դիմումը կքննարկի առաջիկա 3 շաբթի օրը, և ես պայմանավորվել ենք արդեն, բնականաբար ես կապի մեջ կլինեմ քրեակատարողական հիմնարկի պետի հետ, և 3 շաբթի օրը երեկոյան ես կտեղեկանամ, թե ինչ որոշում է կայացրել տեղաբաշխման հանձնաժողովը, և եթե անհրաժեշտություն ծագի, դրանից բխող գործողություններ կիրականացնեմ իմ պատգամավորական և քաղաքացիական իրավասությունների շրջանակ։
Շանթի կինը Ռուզաննա Բադալյանը տեղեկացրեց, որ այլ խուց տեղափոխվելու մասին Շանթը 5 օր առաջ դիմում է ներկայացրել քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը, նրան խոստացել էին պատասխանել մինչև ուրբաթ, 1 օր անց էլ, սակայն դեռ պատասխան չկա։
Կերի ինչ-որ վտանգա, որ ինչ-որ մի այնպիսի բան է, որ նման քայլի է դիմել։
Վճռաբեկ դատարանի մերժումից հետո ուժի մեջ մտած դատավճռով Շանթին ու ընկերներին տեղափոխեցին այլ խուց։ Շանթ Հարությունյանն ու Վարդան Վարդանյանը նույն խցում են բնակվում, որտեղ նաև այլ դատապարտյալներ կան։ Վարդան Վարդանյանի կինը Շուշան Վարդանյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ ամուսինը նախապես տեղեկացրել էր հացադուլի մասին, անվտանգությունից բացի բողոքելով նաև խցի պայմաններից, այն փոքր է, անհարմար, սնունդը ուտելու համար ոչ պիտանի։
Վարդան ասենք չի ասում իր անեղությունների մասին, բայց ես հասկանում եմ, բայց ես ինչ եմ տնի ցած ուղարկում, եթե ամեն ինչ կարծին է անտեղ։ Հետո փորձում են հրահրեն իրենց, ինչ որ մի ավելորդ բան ասեն, իրենք են 10 սապկացնեն, բայց զսպում են, նրանք ենք գիտակից մարդիկ են, որ չեն գնա նման քայլերի։ Ուղղակի ինքը ինձ պատրաստել էր, ասես ես կարող հացադուլի նստեմ, որովհետև սենյակ չեն տրամադրում, ես չեմ կարա այս ականքների հետ գիշերը անցկացնել։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների մամուլի պատասխանատու Գոր Ղլեչյանն ազատությանը փոխանցեց, որ հացադուլավորների առողջական վիճակը նորմալ է։ Հարցին, թե Շանթը դժգոհ է պահման պայմաններից, Ղլեչյանը պատասխանեց, որ նման բան չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղ Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ մայիսի 3-ից ի վեր կառավարությունն աշխատում է թերևս անսովոր պայմաններում։ Տարիներ շարունակ դեմի եւ ձեռնպահի բացակայության պայմաններում աշխատող Ղարաբաղի խորհրդարանում կառավարության հայտարարություններն այլևս մեղմասած ծափերով չեն ուղեկցվում։ Մի քանի ընդդիմադիրների ներկայությունը ստիպում է կառավարության ներկայացուցիչներին, այդ թվում վարչապետին, խոստովանել իր կողմից կառավարվող բիզնեսների, վարձակալվող հողատարածքների եւ դրանցից ստացվող շահույթների մասին։ Այդ հարցերի հեղինակներին բնականաբար այսպես ասած անպատիժ չեն թողնում։ Ղարաբաղյան լրատվամիջոցները լծված են իշխանությունների ընդդիմախոսներին հնարավոր բոլոր ձևերով՝ սևացնելու, ստորացնելու գործին, ընդդիմությանը համեմատելով Թուրքի հետ։ Ղարաբաղյան կառավարությունը ընդդիմություն վերջին վիճաբանության մասին Արահարությունյանը հաղորդում Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հաստատեց, որ մի քանի համայնքներում հողեր է վարձակալում եկամուտ ստանալու համար։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Հարությունյանը պնդեց, տարածքները վարձակալում է դեռ 1997 թվականից, երբ դրանք պետության պահուստային ֆոնդի մեջ էին մտնում, իսկ 2005-ին ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվելուց հետո իր գործընկերներն են կառավարել դրանք։
Նրանք ստանալ իրավունք ունեն, իմ կողմից տված է, կառավարվում է նրանց կողմից, ստանում են ամեն տարի շահույթ, չեմ թաղցնում, շահույթի մի մասը ուղղում եմ իմ ընտանիքի, մեծ մասը այլ ծրագրեր։ Ինչ որ մի տեղ նաև օգտագործում եմ, ոչ թե ինչ որ տեղ, մի մասը ուղղում եմ իհարկե հետագա ներդրումների իրականացնելու առումով։
2014 թվականին ներկայացրած պաշտոնական հայտարարագրի համաձայն վարչապետն անցած տարում ավելի քան 107 միլիոն դրամի եկամուտ է ունեցել, սակայն հայտնի չէ այդ գումարի որ մասն է Հարությունյանը ստացել հողատարածքների վարձակալությունից։ Հարությունյանի կարողությունների ու մասնավորապես վարձակալած հողատարածքների հարցը քննարկման թեմա դարձավ, երբ ընդդիմադիր Հայկ Խանոմյանը խորհրդարանում հարց բարձրացրեց. Գյուղացին ինչպես կարող է իր տնտեսությունը զարգացնել, երբ օրինակ Ուխտասարում տասնյակ հեկտար տարածքներ վարձակալության են տրված վարչապետին։ Պատասխան Արայիկ Հարությունյանը պնդեց, ինքը Ուխտասարում համայնքային հողեր չի վարձակալում, իր ունեցածը պահուստային ֆոնդի հողերն են։
Իմ և իմ ընտանիքի կողմից նախ նշեցի, չկա վարձակալված այդ տարածքում։ Երկրորդ, եթե կա մարդիկ, որոնք վարձակալել են մեր օրենքության պարագրին համապատասխան պահուստային հողերից, արդյունքային եղանակով և նրանց արգելված չէ հող մշակել։
Այնուհետև Խանոմյանը հրապարակեց համայնքի ղեկավարի գրությունը, որտեղ արձանագրված է. Իրականում Հարությունյանը վարձակալում է համայնքային նշանակության հողեր ավելի քան 135 հեկտար։ Այս գրության հրապարակումից հետո այսօր արդեն վարչապետ Հարությունյանն ասաց, թե չի իմացել, երբ ու ինչ հանգամանքներում են 2010-ին իր իսկ ղեկավարած կառավարության որոշմամբ պահուստային հողերն անհատույց կերպով Ուխտասար համայնքին հանձնվել։ Նա նույնիսկ խոստացավ այս հարցով ծառայողական քննություն անցկացնել։
Ինչու են անում դա, այդ էլ բացատրել, տարբեր պաշտոնյաներ շահագրգռված են արհեստական համայնքի բյուջեի եկամուտը ավելացնելու։ Դուք որ պարզավճարը վճարվի համայնքի բյուջե, ոչ թե պետական պահուստային։
Պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, թե վարչապետի կողմից հողերի վարձակալման, ապա դրանք կառավարման հանձնելու մեջ որևէ օրինախախտում չկա, բայց Խանոմյանի համոզմամբ համայնքային հողերը առաջնահերթ պետք է տրվեն համայնքի բնակիչներին ու խոշոր հողատերերի կողմից այս հողերի երկարաժամկետ վարձակալությունը պետք է բացառվի։
Համայնքը հաճախ ունենում է ընդլայնվելու կարողություն, հաճախ գյուղացիները ցանկանում են ավելորդ հողատարածք վարձակալել ինչ եկամուտներ ավելացնելու համար, սակայն հանդիպում են խոշոր հողատերերի կոմից երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագրերի, ինչ թույլ չի տալիս համայնքային հողերը համայնքի բնակիչների միջև ավելի արդյունավետ բաժանել։
Ընդդիմադիր պատգամավորի պնդմամբ սակավաջուր տարիներին փոքր հողատերերը տուժում են, քանի որ ջուրն առաջին հերթին բաշխվում է խոշորներին։ Վարչապետը մինչդեռ քննադատությունը չի ընդունում, հակադարձում է. հողերի վարձակալությամբ հարյուրավոր աշխատատեղեր է ստեղծել։ Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցի վերաբերյալ երեք խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում հայտնի դարձավ, որ հեցի հայտը չի մերժվի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հեցի հայտը, ինչպես տարիներ շարունակ, այս անգամ ևս կբավարարի առայժմ մասնակի պահանջված 17 դրամի փոխարեն մոտ 7 դրամով։ Որքանով է արդարացված հանձնաժողովի նման որոշումը, ինչ է տալու 7 դրամ թանկացումը տնտեսական խորը ճգնաժամի մեջ գտնվող հեցի կողմից կառավարվող համակարգին։ Սակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն այս հարցերի շուրջ են զրուցում, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Թեևս թեցի ներկայացրած հայտի անհրաժեշտություն էր վերջնական սակագինը բարձրացնել 17 դրամով, սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եկել է եզրակացության, որ բնակցության համար վերջնական սակագինը պետք է բարձրանա 6.93 դրամով։ Նիստը, որի ընթացքում պետք է հաստատվի այս նախագիծը, նախատեսված է հունիսի 17-ին։ Այս թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի, փոքր հեկերի միության նախագահ, Երևանի ավականու ֆինանսատնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Նահապետյանի և Menu Group ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահան Քերոփյանի հետ, որն ուսումնասիրել է հեցի կողմից սակագնի բարձրացման ներկայացրած հայտը։ Տիկին Հապետյան, ես ուզում եմ որպես այս բնագավառում երկարամյա փորձ ունեցող հանձնավորություն, փորձեք պատասխանել այն հարցին, որ առաջադրել էր մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավոր Լևա Խաչատրյանը, որը համոզիչ չի համարում հեցի ներկայացրած հիմնավորումները, լսենք։
Ինչպես է պատահում, որ նախորդ ցանցերի տերերը տարեկան 30-40 միլիոն շահույթ են ապահովում, աշխատացնելով նոր տերերը վնաս են կրում, դա ինձ համար անհասկանալի, առավել եւս երբ այն ժամանակ էլեկտրոէներգիան ավելի էժան էր, հետեւաբար շահույթի մասը ավելի ծավալ, ավելի փոքր, քան այսօր։ Անցյալ տարի սակավաճյուր էր, բայց տվեցինք լրացուցիչ ջուր, այս տարի սակավաճյուր չի, ընդհակառակը մոտ 2-2.5 անգամ ավելի է ջուր կուտակվել, քան անցյալ տարի։ Այդ դեպքում ինչ է վերադարձնելու են այդ փողը մեզ։
Եվ ուրեմն հիմնավորեն արդյոք հեցի ներկայացրած փաստարկները։
Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես գիտեք, կարծում եմ, որ ընդհանրապես ոչ մի բարձացում հիմնավորում չունի, որովհետև այսօր եթե մենք քննարկում ենք սոցիալ-տնտեսական վիճակը քաղաքացիների, իհարկե ամեն մի լումա բարձացման դեպքում լինում է բավականին լուրջ խնդիրներ, բայց դու գիտեք, որ էներգետիկան դա ստրատեգիկ նշանակություն ունի Հայաստանի համար, եւ իր խափանումը, այսպես ասած, աշխատանքային նորմալ խափանումը կարող է բերել ավելի շատ ծանր հետևանքների։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ իհարկե միշտ եղել է ուրեմն հաշվարկ, սակագնի հաշվարկներ, բայց բացի սակագնից մենք պետք է վերջապես հասկանանք, անգամ եթե մենք բարձրացնում ենք սակագինը, մենք կարողանում ենք հեցի վիճակը հանել ֆինանսական վիճակից եւ հեցը կարողանա նորմալ ապագայում աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ դա է ամենակարևոր հարցը, քանի որ դուք գիտեք, որ այսօր հեցը միակ մենաշնորային ուրեմն կազմակերպությունն է, եւ բացի
այս ոլորտում
եւ ընդհանրապես չի կարող երկրորդը լինել, այ դա է պրոբլեմը, որը որ բավականին դա մեծ ֆինանսական ներդրումներ է, եւ այսօր Հայաստանը չունի երկրորդը, որ կարողանա երկրորդ ցանցեր ստեղծի եւ ասենք աշխատի մյուս ցանցերը։
Տեսեք, վերջերս Հանրությանը իր մտածումները հարցազրույցի միջոցով ներկայացրեց նաեւ ընկերության գլխավոր տնօրեն եւ Եվգենի Բիբինը, որը ասաց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում հեցի աշխատանքի վրա սկսեցին ազդել համակարգային խնդիրները, որոնք ոչ մի ձևով կապված չեն ընկերության գործունեության հետ։ Դա մեծ ու փոքր հեկերի արտադրանքի ծավալների նվազումն է, ատոմականի վերանորոգման ժամկետների ձգձգումը, էներգահաշվեկշռի խախտումը, եւ արդյունքում ընկերությունը չի ստացել 37.6 միլիոն դրամ նախատեսված եկամուտը։ Հիմնավոր փաստարկներ են։
Նախ շնորհակալություն հարցազրույցի հրավիրելու համար։ Ես ուշադիր կարդացել եմ Բիբինի հարցազրույցը։ Երեկ պարոն Ռոբերտ Նազարյանը ասաց, որ այդ 37.6 միլիարդից 14 միլիարդը արդեն մենք հետ ենք վերադարձել վերջին մի տարվա ընթացքում, եւ այդ հետ վերադարձը արդեն ընդգրկված է այսօրվա 41 դրամ սակագնի մեջ, այսինքն եթե 2 տարի էլ մենք այս նույն սակագնով աշխատենք, մենք ամբողջությամբ հետ կվերադարձնենք հեցի նկատմամբ մեր ունեցած պարտքերը, եւ շատ համոզիչ էր, ու բոլորն էլ իմ կարծիքով ով տեսել է համոզիչ էր, որ սակագինը բարձրացնելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, որովհետեւ մենք ոչ ժամանակի խնդիր ունենք, ոչ էլ գումարի խնդիր ունենք, սակագինը այսօրվա ներառում է փոխհատուցման ծավալը տարեկան 14 միլիարդ դրամի չափով։ Դա երևում է նաև հեցի անցած տարվա արդեն հաստատված հայտի մեջ։ Ինչ վերաբերում է Բիբինի հարցազրույցին, ապա երևի պարոն Բիբինը չի կարդացել իրենց իսկ ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնց մեջ ընկերությունը վերջի 3 տարիներին խորը վնասով է աշխատում, անկախ նրանից, որ Սակագինը, ինչպես գիտեք, կտրուկ բարձացել է 2012 թվականին ընկերությունը մոտ 10 միլիարդ վնաս է արել, 2013 թվականին մոտ 9-8 միլիարդ վնաս է արել, և ես վստահ եմ, որ 2014 թվականին ևս վնասով է աշխատել, դա նույնիսկ ակնհայտ երևում է հաշվի առնելով դոլար դրամ կուրսը, որի մասին, եթե թույլ տաք, ես մի քիչ ավելի մանրամասն մասին հետո կպատմեմ։
Շատ լավ, բայց իր մի համեմատություն եմ ուզում մեջբերել, որ մամուլում արել էր, որ հեծը հիմա նման է մեքենայի, որի բակի մեջ կան հազարավոր ծակեր և այն փողը, որ տալիս է, սպառողը չի բավականացնում բակի մեջ բենզին լցնելուն, պետք է նախ բոլոր ծակերը փակվեն, ասել պարոն Քերոբյանը, նոր հասկանալ, բենզինը հերիքի այդ մեքենային, թե չի հերիքի, մենք բազմաթիվ ծակերով բակով մեքենային սնուցում ենք ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ գումար տալու, ինչը բնականաբար անընդունելի է, չափազանցություն է թե ոչ։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ ուրեմն դա իսկապես նման է մեքենայի, որ ծակեր կա, ծակեր չկան, կա ընթացիկ աշխատանքային ուրեմն գործընթաց, որը որ իսկապես իր հետ բերում է մեծ խնդիրներ։ Հիմա ես կարող եմ համատել մի 5 տարվա առաջվա ուրեմն ատոմակայանի հետ կապված, մենք ատոմակայանը բավականին շատ հաջող շահագործում էր, դուք գիտեք, որ էներգետիկայի բնակավարում 40%-ը էլեկտրոէներգիայի արտադրանքը դա ատոմակայանի արտադրանք է, որը ունի 5 դրամ 25 լումա, ուրեմն սակագին, նոր 30% ուրեմն գալիս են հիդրոկայանները, մեծ կայանները, հիդրոէներգետիկան, և գալիս է արդեն 30% ուրեմն մեր ջերմային կայանները։ Ատոմակայանի պրոբլեմը նրանում է կայանում, որ մենք այսօր ունենք մեծ պրոբլեմներ ատոմակայանի հետ, դուք գիտեք, որ մենք երկարացնում ենք ժամկետը իրաշահագործման, բավականին մեծ ծախսեր են գնում ատոմակայանի վերականգնման, վերակառուցման, վերազինման, բավականին մամուլում տպված էր այդ ամբողջը, և այսինքն համեմատել, որ գիտեք, մենք հիմա գնում ենք և չենք կարողանում, մեր արտադրանքը միշտ եղել է ավելցուկային, սրանից մի 5-6 տարի առաջ, քանի որ ամբողջ համակարգը միահամուռ աշխատում էր, կային վերանորոգված վիճակում ուրեմն և ատոմակայանը, և հիդրոկայանները, իսկ ինչ վերաբերվում է այսօր, իսկապես պետք է լինի առողջացման ծրագիր։ Ես ճիշտ ասած, այս սակագնի հետ կապված այդքան լուրջ չեմ ուզում ասել, որ դա սխալ է, ճիշտ է, կարելի է իհարկե չբարձրացնել, բայց կունենայինք պրոբլեմներ են հարցով, որ այսօր վարկային ամբողջ փաթեթը լրացված է ցանցերի և չեն կարողանում վարկ վերցնել և վերանորոգման աշխատանքներ անել, սակագինը թողնելով նույնը կլինի նա, որ ոչ մի վթարային ժամանակահատված չեն կարողանա ժամանակին վթարները վերացնել, ատոմակայանը կարող է կաղնի, ասենք, ոչ թե 88-որ մենք մտնենք կոլապսի մեջ, ոնց որ 6-ը դրամ է դառնում, հետո ասենք կաղնի 6-ը ամիս, ու այդ ժամանակ մենք կունենանք իսկապես խայտառակ վիճակ էներգո համակարգում։
Ես ճիշտ ասած, թույլ տվեք չհամաձայնեմ ձեր հետ, Տիկին Նահապետյան, որովհետև այս վերջի հեծի հայտը հրապարակվելուց հետո մինչև հիմա, ասենք, բոլոր պետական պաշտոնյաները, հասարակությունը, բոլոր նրանք, ովքեր գոնե կարդացել են մի AGI-ի հայտից, միաձայն պնդում են, որ հեծում տեղ են ունեցել անթույլատրելի շռայլություններ, անթույլատրելի…
Որոք դեռ չեն սակագնում, ասեք նաև դա չէ։
Պարոն Նազարյանը, իհարկե, ասենք, միշտ պնդում է, որ դրանք ներառված չեն սակագնում։
Նաև պարոն Բիբինը։
Եվ պարոն Բիբինը, բայց դա իհարկե աճպարարություն է, որովհետև եթե այդ շռայլությունները չլնեին, և ես ուզում եմ նաև նշել…
Բայց ախր շռայլությունը դա չի, շռայլությունը նա է, որ եթե խոսքի օրինակ իրանք անեն ծախսեր և դա ներառվի սակագնի մեջ, սակագինը դա մեթոդոլոգիա է, որը որ մենք բոլորս ունենք, մենք էլ ունենք, այսինքն մեզ տալիս են խոսքի օրինակ 10 դրամ, որ մենք պետք է տանք աշխատավարձի, մենք վճարում ենք 100 դրամ, բայց այն մնացած 90 դրամը մենք տալիս ենք մեր շահույթից, դա չի ներառվում սակագնի մեջ։ նույն վիճակը եղել է 2001 թվականից, երբ որ ստեղծվեց հանրային ֆիզիկային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը այս ժամանակ միայն էներգետիկայի ոլորտում էր, հիմա տարածվեց, ասենք, բոլոր ոլորտների վրա, եւ միշտ երբ որ դուք տեսնեք ինչքան շահույթ են թողնում, ինչ մաշվածություն է, ինչ, այսինքն ցանկը, ինչից է կառուցվում սակագինը, դա է բերում սակագնի, ուրեմն թվի վրա։
Լավ,
այսինքն 5 դրամ դրել են ատոմակայան, դուք պատկերացնում եք, դա ասենք
դուք եք տեսել,
դուք
դուք ասում եք,
որ խոսանք է, մասնագիտորեն խոսանք էլի, ես
դուք ասում եք, որ շռայլությունները չեն ներառվում սակագնի մեջ, ես ձեր հետ համաձայն եմ, դուք ասում եք, որ սխալարված կամ հանձնաժողովի կողմից 22 միլիարդ դրամի ներդրումները, որ հանձնաժողովը չի ընդունում, ներառված չեն սակագնի մեջ, բայց այդ փողը, ասենք այդ 22 միլիարդ դրամը, որ Հայաստանի էլեկտրացանցերը
ներկայացրել
են որպես ներդրում, իսկ հանձնաժողովը ասել է, որ չէ, դուք շատ թանկ գնով եք առել կամ ինչ-որ բանով եք առել, վերջացնեմ, էլի, չի ընդունել որպես ներդրում։ Դե ուրեմն, եթե այդ
դեպքում 17 դրամ կդառնար,
չէ, չէ, ներողություն, եթե չընդուներ, եթե չի ընդունել, ապա թող հեցի բաժնետերերը բերեն հետ դնեն այն գումարը, այդ 22 միլիարդը, ինչպես նաև այն բոլոր շռայլությունների գումարը, որից հետո մենք տեսնենք, արդյոք հեցը փող չունի, որ ձեր գումարները վճարի, ատոմակայանի գումարները վճարի, չգիտեմ, վարկերը վճարի,
բայց պատկերացրեք մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։
Հիմա ես հասկանում եմ, ձեր կողքից եմ, ձեր անունից եմ
խոսում, ես շատ ուզում եմ, որ դուք բարձրաձայնեք, որ դե մեր վիճակը արտադրող ամենածանր վիճակն է։
Տեսեք ոնց է, ես եւ Արտակ Մանուկյանը մենք երեք իրար հետ զրուցել ենք առաջին ԵՄ-ի տաղավարում, երկուսս էլ հաշվել ենք ու տեսել ենք, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հետը սակագնից, չէ, բայց ասենք սակագնից ստացված գումարից ծախսել է մոտավորապես 50-60 միլիարդ դրամի շռայլության ծախսեր, այն ծախսերը, որը հանձնաժողովը չի ներառել սակագնի մեջ, բայց այդ ծախսերը կատարվել
են։ Ուրեմն ես ասեմ, ի՞նչն է ամենակարևոր մեխը այս ծրագրի, ամենակարևոր մեխը նրան է, որ այն սեփականատերը ՌԱՕ-ԵՍ, որ պետք է ամեն ամիս, ամեն տարի ըստ իր ցուցակի, ըստ պայմանագրի ներդրումային ծրագիր կատարի, ինքը ոչ թե բերել է ներդրումային ծրագիր, այլ տեղավորվել է սակագնի մեջ, որը որ տրվել է, դա է պրոբլեմը։ Եվ այսօրվա վիճակով, որ դուք ասում եք 22 միլիարդը, եթե մցնեին, որ Նազարյանը ասել, ուրեմն սակագինը կդառնար 17 դրամ, ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ դա
Նազարյանը ճիշտ արել, ճիշտ չի արել, որ չի մցրել,
ես ուզում եմ ասեմ, որ այնտեղ ամեն մի կետ, ամեն մի կետ, այսինքն կախված է նրանից, թե ինչ աշխատանք է կատարվել։ Հիմա նայեք ոնց է, եթե կարող է տարվա կտրվածքով, ամսվա էլ ասենք, եթե մեծ վթարային աշխատանքներ է կատարում, դուք գիտեք հիմա նորակառուց շենքեր ունենք, որը որ ընդհանրապես դեռ միացվածություն ցանցին, այսինքն չունեն այդ գումարը ցանցերը, որ կարողանան տվյալ շենքերը միացնեն ցանցին, վթարներ ա լինում, երբ որ պետք ա, գիտեք, որ Երևանում ընդունված ա 4 ժամվա ուրեմն ռեժիմով, իրանք պետք ա վթարները վերացվեն, 4 ժամը դառնում ա 6 ժամ, դառնում ա 8 ժամ, եւ չեն կարողանում արագ
վերացնել,
դա սրա հետևանքն ա, հասկանում եք։
Այո, դա շռայլությունների հետևանքն է։
Դա թույլտված շռայլություն։ Ես դիտուլ չեմ տա, ասեմ, որ գիտեք, գողություն չկա, շռայլություն չկա, ես չկա, բայց ինչ վերաբերվում է խոսքի օրինակ այն քանակին աշխատավարձների կամ այն, իրենք պայմանագրային աշխատողներ են, որը որ հավիրվել են Հայաստան ՌԱՕ-ի կողմից եւ եկել են աշխատում։
Արդյունավետության մասին եմ ուզում ձեր հետ ճիշտ ասած մի թեթև բանավիճել, Ռուսաստանում կա ՌԱՕ-ԵՍ-ից մի 5 անգամ ավելի մեծ ռոսեցի ցանցը, որտեղ աշխատում է 221,300 քանի հոգի մարդ, եւ նրանցից յուրաքանչյուրին բաժինը ընկնում մոտավորապես 3123 մեգավատ ժամ հոսանքի մատակարարում տարեկան, այսինքն իրենց յուրաքանչյուր մարդը տեղահասում 3123 մեգավատ ժամ, մեր հեցը մեգավատ, հեցը այստեղ, հեցի յուրաքանչյուր աշխատողին բաժինը ընկնում ընդամենը 665 մեգավատ ժամ տարեկան, դա նշանակում է, որ հեցի յուրաքանչյուր աշխատող յուրաքանչյուր 6 աշխատող, հավասարը ռոսիայում աշխատող յուրաքանչյուր 1 աշխատող է։
Ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ այնուամենայնիվ BB-ն շատ լուրջ մեղադրանք է ուղղել մեր իշխանություններին, նշելով, որ մենք տեղեկացնում ենք թե կառավարության, թե հանձնաժողովին ստեղծված իրավիճակի մասին, սակայն ցավոք նրանց բոլոր ձեռնարկող միջոցները անարդյունավետ են եւ ահա թե ազգային ժողովի լսումների ընթացքում դրանց ինչ պատասխան
Ռոբերտ Նազարյանը, խնդրեմ։ Նա ասում է, որ մեզ բազմաթիվ անգամ ազանգել են եւ հանձնաժողովին եւ կառավարությանը, որ վիճակ անհանգստ տասնող է, բայց որևէ քայլ չի իրականացվել։ Ուրեմն ստում է պարոն Միմինը։ Դրեյում տված հարցազրույցը մեղմ ասացունից հանեց, որ որևէ ձևով ինքը չի տեսնում ընկերության կողմից ներկայացած բաստողումներն ու երկերությունները։
Կա արդյոք այստեղ մեր իշխանության մեղքը, վերահսկողների մեղքը, ի վերջո, որ հասել է կոլապսի այսօր այդ ընկերությունը
ոչ ես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես ցանցերի մեղավորությունը այն բանում է, որ եթե ինքը ուներ առաջարկներ, ինքը պետք է կարողանար տեղ հասցնել իշխանություններին եւ հասկացներ, որտեվ դա մասնագիտական քննարկում է, դա ասենք ինչ-որ խնդրանք չի, եթե ունի 5-6 կետ, որը որ առաջարկում է, որ խոսքի օրինակ, եթե այս միջոցները նարկվի, պետք է կարողանանք այսենց անենք, այնց անենք, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես մեղավորությունն է հենց իմ գլխավոր տնորենի, բայց հանգամանքները երևի նենց են եղել, որ մեր կառավարությունը չի կարողացել հասկանա վերջապես ինչա կատարվում։ Հիմա մենք հասարակ բան ասեմ, մենք ունենք գիշերային, ուրեմն սակագին եւ ցերեկային սակագին։ Առաջարկը եղել էր ցանցերի կողմից, որ գիշերային սակագինը ուրեմն հանվի, մնա մի սակագին եւ դրանով ուրեմն կարողանանք փակել ոչ, այսինքն չբարձանա սակագինը։ Այսինքն դա էլ է տարբերը, կարել էր մի ժամանակավոր, ինչ որ այդ հարցը կարգավոր էր, մարդիկ, որոնք որ գիշեր ցերեկ ունեն, այսինքն փոխեին, մի ռեժիմի տակ աշխատեին, դա էլ կբերեր բավականին մեծ գումարներ, որ կկարողանան գոնե 42 դրամ պայն։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ այս ամբողջը, ես էլ եմ ասում, սակագնի կարևորությունը չի, կարևորությունն է ցանցերի, դուք պատկերացնու եք, մենք այսօր քննարկում ենք 6 դրամ, 3 դրամ, 5 դրամ, բայց կարող վաղը մյուս տարի կամ այն մյուս տարի, եթե նորից ունենանք սակավաջերություն, նորից ունենանք պրոբլեմ, գազի սակագինը ջերմային կանաների 40 դրամը, մենք ընդհանրապես նորից հետ կգանք նույն պատասխանին։
Տեսեք, հիմա քննարկում են հարց, որ հնարավոր է արդյոք 17-ին հանձնաժողովը մերժի այդ հայցի, երբ լսումների ընթացքում էլ էին նման կոչեր հնչում, Ռոբերտ Նազարյանը հստակ ասաց, որ հավատացնում եմ, եթե մեկ լումայի նվազեցման հնարավորություն էր, ես առաջինը կգնայի, որովհետև ինձ համար հեշտ չէ, բայց պետք է այդ դեպքում գտնեն նախ աղբյուրը, որ ֆինանսական կայունությունը համակարգի հետագա շարունակությունը կապահովի, եւ ասեց, ես ինձ վրա նման պատասխանատվություն չեմ վերցնի մերժել առանց որևէ աղբյուր ցույց տալու։
Դե Ռոբերտ Նազարյանը երեք ամբողջ օրը ասում էր, որ նշված սակագնի բարձրացման մեջ ներառված է մոտավորապես 24 միլիարդ դրամի փոխհատուցումը նախորդ տարիների սակավաջրության եւ այլն եւ այլն, բայց հետո արձվեց, որ այս եղած սակագնի մեջ արդեն ահագին գումար մոտավորապես 3 դրամը, այսինքն նախորդ տարվա թանկացումը, դա փոխհատուցում է անցած տարիների սակավաջրությունից եւ այլնից կրած վնասների, այսինքն խոսքը չի գնում փոխհատուցման մասին այդ գումարի, որտեղ այդ փոխհատուցումը իր հունով հիմա գնում է։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը այն է, որ այդ թեման ընդհանրապես ոչ ոք չի խոսում, բայց հենց այդ է թեման, էլի։ Խնդիրը այն է, որ քանի որ Հայաստանի էլեկտրացանցերը սխալմամբ եւ կոպիտ սխալ թույլ տալով իր բոլոր վարկերը վերցրել է դոլարով, չնայած դրանք բոլորը երաշխավորված են եղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, անցած տարվա վերջին դոլարի կտրուկ աճի պայմաններում ստացվել է այնպես, որ Հայաստանի էլեկտրացանցերի պարտավորությունները արդեն գերազանցում են ակտիվներին այնպես, որ հեցը տեխնիկապես սնանկ է։
Այսինքն փաթեթը արդեն լիարժեք լրացել է իրենց վարկային փաթեթը։
Բայց հեցը տեխնիկապես հաշվետվությունը բացական հաշվեր կստրողանում
է։ 3 տարի բացական, 3 տարի բացական, 3 տարի վնասով աշխատած ընկերությունը, որը սեփական կապիտալ այսօր չունի, չի կարող նկարագրվել որևէ այլ կերպ, քան սնանկ։ Ռոբերտ Նազարյանը 3 ամբողջ օրը ընդդում էր, որ իր ֆունկցիան ոչ միայն ճիշտ սակագին հաշվելն է, այլ նաև ապահովելը ֆինանսական կայունությունը ամբողջ էներգետիկ համակարգի։ Ես շնորհավորում եմ իրան, ինքը իր առաքելությունը ձախողել է, որովհետև այսօր տեխնիկապես ֆինանսական կոլապս է տեղի ունեցել, որովհետև հեծը սեփական կապիտալ չունի, ինքը սնակ ընկերություն է, իսկ դրանից ավելի վատ բան չի կարող տեղի ունենալ, ասենք, համակարգում։ Ինչ վերաբերվում է բանին, ասենք, ոնց անենք, որ շտկվի իրավիճակը, որը շատ կարևոր է, ես ասում եմ, ասենք, խնդիրը միայն մի լուծում ունի, ընկերությունը պետք է ազգայնացվի, ընկերությունում պետք է լինի գրագետ մենեջմենթ, որը ուղված կլինի, միտված կլինի ընդամենը մի շահի ընկերությունը առողջացնելու, և Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը պետք է դրսևորի քաղաքական շատ մեծ կամք, որպեսզի ապահովի այդ ընկերության սահուն աշխատանքը, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, թե ինչքան պաշտոնյայի շահեր են խաչվում այդ ընկերությունում։
Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Մենյու Գրուպ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վահան Քերոբյանը և փոքր հեկերի միության նախագահ Նաիրա Նահապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանը իր ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություններից հետո առաջին անգամ այսօր Գյումրիում հանրահավաք է անցկացրել, հիշեցնենք, այս շարժման ակտիվիստներին ամիսներ առաջ Գյումրիում բառացիորեն դանակով են դիմավորել։ Այսօր քաղաքացիական շարժման պահանջները ու մոտեցումները չեն փոխվել, նրանք առաջվա պես դժգոհում են երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակից, խոսում ռեժիմի հեռացման անհրաժեշտության մասին։ Այսօրվա հանրահավաքի ընթացքին Գյումրիում հետևել է մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիի Թատերական Հրապարակում հիմնադիր խորհրդարանի կազմակերպած հանրահավաքին մի քանի տասնյակ մարդ էր մասնակցում։ Ընդդիմադիր կառույցի Գյումրիի պատասխանատու Արամ Հակոբյանին զարմացրել էր, որտեղ են թանկացումներից անարդարությունից դժգոհողները։
Երբ նայում ենք յուրաքանչյուր անկյունում, յուրաքանչյուր փողոցում, յուրաքանչյուր պատի տակ, բոլորը կանգնած սպասում են, հայում են, ինչ որ բաներ են ասում, և սպասում են ինչ որ հրաշքից, լուսից շոթ է, ինչ որ հրաշք կդարվի։ Այդ հրաշքը մենք ենք, ժողովուրդ, մենք իրար հետ։ Մենք ենք կադրել այդ հրաշքը, պատի տակ նստելով, պամպազելով, ոչինչ չի փոխվի այս երկրում։ Իմացեք վերջապես, մի անգամ հասկացեք, որ մենք ինքներս ենք տերը մեր երկրի, և մենք պետք է փոխենք այս ամեն ինչը։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչները գյումրեցիների առջև խոսեցին երկրում ստեղծված իրավիճակից, արտագաղթ քաղբանտարկյալներ, անընդհատ թանկացումներ, այդ թվում մի քանի օրից սպասվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Միակ ելքն իշխանափոխությունն է համոզված այն Ժիրայ Սեֆիլյանի գլխավոր կառույցում, բայց ըստ հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Տիգրան Բերբուրյանի նա համախմբվել է պետք։
Ես չգիտեմ, անցնում եմ փողոցներով, տեսնում եմ դադարություն, բայց եթե ստեղ մնացել է ու մնացել է 50-60 հազար հոգի մարդ, ուրեմն նրանք թեկուս 10%-ն է ոտքի ելնի, արդեն 5-6000 է, դրա համար պետք է պայքարել, նրանց համար արդեն վտանգ է նաև 1000 հոգին, դրա համար կոչ եմ անում, ժողովուրդ, հերիք է քնեք, հերիք է, ով աշխատանք ունի, վաղը կկործնի, ուզենան 59 դրամ դարձնեն, իսկ վաղը մյուսօր 590 դրամ, եթե մենք ձեն չենք անի, նորից կգնանք, տուն կհասնենք, ճանապարհին մի քանի հոգի հավաքված, կհայոյեն, այս իշխանությանը ժողովուրդ պետք չէ հայեր, պետք է պայքարել, ամենակարևոր բանը դա պայքարն է։
Հիմնադիր խորհրդարանի պատգամավոր Վարդան Հակոբյանը ներկայացրեց իշխանափոխության հասնելու ու դրանից հետո իրենց ծրագրերը, միայն թե 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը ապրիլի 24-ից հետո այլևս կոնկրետ ժամկետներ չի նշում։ Ըստ Վարդան Հակոբյանի սկսվել է մի նոր գործընթաց՝ համախմբել քաղաքական ուժերին, բայց ոչ բոլոր։
Առայժմ ծավալվում է մեր քաղ բանտալկյալներին, որոնք այսօր դեր ունենք բանտում նստած, Վալոդի Ավետիսյանին, Շանթ Հարությունյանին, իր ընկերների հետ, նախ նրանց ազատելու գործին, այսօր գոնե այդ ֆորմատի մեջ մենք ունենք համագործակցություն քաղաքական այն ուժերի հետ, որոնք մեղսակից չեն 2008 թվի մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված։ ուզում եմ տեղեկացնել, որ արդեն մնացած քաղաքական ուժերի անհատների շրջանակների հետ հիմնադիր խորհրդանան սկսել է գործընթաց, որը մի օր բերել է անպայման ավելի մեծ լայն հարթակի և կոնսոլիդացման։
Վարդան Հակոբյանին հարցրի, թե արդյոք այսօրվա հանրահավաքին քիչ թվով մարդկանց մասնակցությունը չի հիասթափեցնում։
Ինչն է պատճառը, դուք շատ լավ գիտեք ինչ մեթոդաբանությունով են աշխատում այսօրվա իշխանությունները։ Այսօր հավաքվել են այն մարդիկ, որոնց վրա չէր ազդել ճնշումները, հատ բնականաբար իշխանությունն են աշխատել են նրա վրա, որ այստեղ մարդ չլինի։ Եկել են նրանք, ովքեր դրա վրա չեն ընկրկել, իսկ մնացածը կնայեն օնլայն հեռարձակումով։ Այսօր տեխնոլոգիաները փոխվել են, այնպես որ հնարավոր չի այս հավաքված մասաներով գնահատել, թե այսօրվա հավաքը քանի մարդ գտա։
Այսինքն մնացած օնլայն հետևելով ես կարող եք հասնել այն, ինչի դուք նշեցիք մատնամասը։
Ինֆորմացիայի փոխանակման առումով այո կարող ենք, բայց իրական փոփոխություններ անելու համար ոչ։ Մենակ իմ կամ ձեր նմանների պարտավորություն չի, սա ընդհանուր երկինը, մեր երկինը, և կարծում եմ կգտնվի անպայման այն մասը, որը այո հասկանում է, որ պետք է տնից դուրս գալի փոփոխությունները, հատկապես մենակ մեր և իմ նմանների ձեռքի գործը չի կարող լինել։
Հիշեցնեմ, հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրիում անցկացրած վերջին հանրահավաքի ժամանակ դանակարվեց կառույցի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանը, ըստ Վարդան Հակոբյանի, դա ևս այսօրվա հանրահավաքի սակավամարտության պատճառներից էր։
Մարդկան մարդիկ իրենց կյանքի համար հանգստանում են, եթե մտածում են կարող են դանակով խփել Երևանից եկածին, ընդ որում սրտից 2 սանտիմ ներքև ընդամենը, որը կարող է մահանալ այստեղ, կորցրել ես փայտցախը, բայց կարող են մահանել։ Ինչու չեն կարող ասենք ներկաներից ինչ-որ մեկին խփել։ Սա նույնպես ազդում է հոգեբանորեն, մարդիկ նախընտրում են տանից հետևել գուցե։
Այսօրվա հանրահավաքին հետևում էին ոչ մեծ թվով ոստիկաններ, միջադեպեր տեղի չունեցան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
168 ժամը գրում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը չէր բարեհաճել ներկայանալ ազգային ժողով էլեկտրոնային փոստով տեղեկացնելով, որ նպատակահարմար չի գտնում իր մասնակցությունն այդ լսումներին։ Հրապարակավ ևս մեկ անգամ արձանագրվեց, թե ինչպես է ռուսական ընկերության չինովնիկը վերաբերում այն պետությանը, որում իր ղեկավարած կառույցը մենաշնորային գործնեություն ծավալելով գործնականում թալանում է բնակիչներին, բայց Բիբինի արհամարանքը սխալ կլինի բացատրել միայն հեցի ունեցած մենաշնորհ շնորով։ Բիբին իրեն թույլ է տալիս նման վերաբերմունք ցուցաբերել Հայաստանի խորհրդարանի նկատմամբ, քանի որ գիտի, դա այն նույն խորհրդարանն է, որը գրեթե միաձայն կողմ է քվեարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, այսինքն կողմ է քվեարկել Բիբիններին ու մնացած ռուսներին, Հայաստանը համարել որպես ռուսական գուբերնիա, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունն ընդգծելով։ 11 տարի շարունակ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագները չէին փոխվելու, հանկարծ վրա-վրա 2 անգամ փոխվեցին, ու ինչ պատճառաբանություն ասես հորինում են։ Տարիներ սակավաջուր, ատոմակայանը կանգնեց, դոլարի կուրսը փոխվեց, իսկ ինչ է այդ 11 տարիների ընթացքում էլ սակավաջուր տարի չի եղել, ատոմակայանն էլ չի կանգնել, կամ որ 2004-ից 2009 թվականներին դրամը 2 անգամ թանկացավ, ինչու էլեկտրաէներգիան չեժանացավ։ Իրականությունն այն է, որ այն պահից, երբ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու որոշում կայացրեց, ռուսական ընկերությունները որոշեցին, որ թիթիզությունների ժամանակներն անցել են և հիմա արդեն ինչ կուզեն, կանեն։ Հետն արդեն ոչ թե օտար երկրում տնտեսավարող սուբյեկտ է, այլ սեփական երկրի հեռավոր գաղութում գործող կորպորացիա, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեմային է անդրադառնում նաև ժողովուրդը, ընդգծելով, որ Բիբինը փաստացի խորհրդարանին գրողի ծոսներ ուղարկել, ասելով, որ ինքը զբաղված է և չի կարող լսումներին մասնակցել։ Հեցի գլխավոր տնօրենը գիտի, որ Հայաստանի պետական ատյանների պարտականությունների մեջ է մտնում իր բոլոր քմաճյուկների հետ համակերպելը։ Իհարկե, նորմալ երկրում իշխանությունը չէր հանդուրժի իր պետական ինստիտուտի նկատմամբ նման վերաբերմունք օտար երկրյա վարձկանի կողմից, բայց ինչ արած, ունենք այն, ինչ ունենք, գրում է ժողովուրդը։ Ուտելը ազգություն չի ճանաչում, վերնագրի ներքո արավոտի խմբագիրը գրում է. Նրանք, ովքեր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վատ աշխատանքը կապում են ռուսաստանյան մենեջմենթի առանձնատկությունների հետ, չափազանցության մեջ են ընկնում։ Ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար սպառողների գրպանին դիմելը բոլոր վատ մենեջերների բնավորությունն է, անկախ ազգային պատկանելությունից, իսկ ահա արհամարական վերաբերմունքը այլ երկրի քաղաքացիների և խորհրդարանի նկատմամբ սեփական սխալներն ընդունելու փոխարեն սպառնալիքներ հնչեցնելը պայմանավորված են ոչ թե ազգային գործոնով, այլ այն հանգամանքով, որ հեծը պատկանում է այն երկրին, որի վերնախավը մեզ, հայաստանցիներիս, ընկալում է որպես իրենց հպատակների, երկրորդ կարգի մարդկանց, որոնք միևնույն է, ոչ մի տեղ չեն փախչի ու որոնց հետ կարելի անել ցանկացած բան, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման շուրջ 3 տեղի ունեցած լսումներին է անդրադառնում նաև ժամանակ օրաթերթը։ Այն, որ հայկական էլ ցանցերը մեղմ ասած վատ է կառավարվել, այլևս այնքան ապացուցված բան է, որ դրա համար խորհրդարանական լսումների կարիք այլևս չկա, եթե ինչ-որ բանի կարիք կա, ապա իրավապահների միջամտության, իսկ խորհրդարանական լսումները պետք է տային այլ հարցի պատասխան. Ինչ է արել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այն ընթացքում, երբ վատ է կառավարվել մոնոպոլիստ հեծը, ինչու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը տագնապ չի հնչեցրել տարիներ շարունակ, գրում է ժամանակը։ Հայկական ժամանակի թղթակիցն էլ առողջապահության նախարարին հարցնում է. Պարոն Մուրադյան, երբ քաղաքացին լսում է, որ կրկին հոսանքը թանկանալու է, դա ինչպես կարող է ազդել իր առողջության վրա։ Նախարարը պատասխանում է. յուրաքանչյուր տհաճ լուր, յուրաքանչյուր լարվածություն երկարատև ազդեցության դեպքում կարող է բերել համապատասխանաբար առողջական խնդիրների։ Լրագրողը հարցնում է. Հոսանքի թանկացման լուրը կարող է նպաստել մարդու մոտ ինֆարկտի զարգացմանը։ Նախարարը պատասխանում է. Ես նման հայտարարություն երբեք չեմ անի ու կարծում եմ, որ անողն էլ անլուրջ կլինի։ Հեծը վնասում է քաղաքացիների առողջությանը, շարունակում է հարցնել լրագրողը։ Նախարարը արձագանքում է. Եթե ձեզ սթրեսները դրա տեսակները հետաքրքրում են, ես պատրաստ եմ մի փաստաթուղթ կազմել ու բացատրել, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ քրոնիկ սթրեսը։ Հայկական ժամանակի զրույցում ասում է առողջապահության նախարարը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վիճակագրական նոր տվյալներ են հրապարակվել, որոնց համաձայն Հայաստանում ամուսնալուծությունների թիվն աճել է, ընդ որում բաժանումների ամենաբարձր ցուցանիշը Լոռու մարզում է։ Ստեղծված պատկերը արտագաղթի արդյունք է, պնդում են մասնագետները։ Կարինե Սիմոնյանն է շարունակում։
Հայաստանում վերջին 3 տարիներին ամուսնալուծությունների թիվն ավելացել է մոտ 30%, ընդ որում բաժանումների ամենաբարձր ցուցանիշը Լոռու մարզում է, որտեղ յուրաքանչյուր 1000 բնակչից գրեթե 2-3-ը ամուսնալուծվում են, ասում է վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը։
Լոռու մարզում 2009-11-ին 324 դեպք է արձանագրվել 1000 ամուսնությունների հաշվով, իսկ 2012-14 թվականներին 364, այսինքն գրեթե հանրապետության չափով 40 դեպքով ավելացել է Լոռու մարզում դեպքերի տիվը։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ ընտանիքները համեմատաբար ավելի ամուր են Տավուշում, որտեղ յուրաքանչյուր 2000 բնակչից միայն մեկն է ամուսնալուծվում։ Դրանից հետո Գեղարքունիքի և Արմավիրի մարզերն են։ Ուշագրավ է, որ ամուսնալուծվող զույգերի մոտ 30%-ը համատեղ կյանքը դադարեցնելու որոշում են կայացնում 20 և ավելի տարի միասին ապրելուց հետո։ Երկրորդ տեղում 1-ից 4 տարի համատեղ ապրած զույգերն են, ավելի քան 20%։ Կարինե Կույումջյանը թվերը համադրել ու եզրակացրել է։
Նախկինում, եթե մարդիկ մտածում էին, բա ինչ կլինի, ոչ ոք չի մանա, որ իրանք ամուսնալուծվել են, կամ ոնց որ ասեմ, հանդուրժում էին ամեն ինչ, իրենց անունը դուրս չգալու, հիմա կարծում եմ, որ այդ խնդիրը մի քիչ ավելի այլ կերպ է դիտարկվում եւ մարդիկ, եթե չեն ուզում իրար հետ ապրել, դա խնդիր չեն համարում եւ ամուսնալուծություն, այսինքն մտածողության փոփոխություն եմ ես այստեղ տեսնում։
Ամուսնալուծությունների թվով առաջատար լորեցիները միջդեռ պաշտոնական այս վիճակագրության համար իրենց բացատրություններն ունեն։ Երիտասարդները մատների արանքով են նայում ամուսնական իրենց պարտականություններին, հապճեպ որոշումներ կայացնում, բայց գլխավոր խնդիրն ըստ նրանց սոցիալական վատ վիճակն է ու արտագնա աշխատանքը։
Շնոր ձևավորված ընտանիքներում փոխադարձ անհամաձայնություն, ասենք, ըննումա ինչ պատճառով, որ նորաստեղծ ընտանիքի տղամարդ աշխատանք չունի եւ չի կարողանում ապահովել իր ընտանիքի գոյությունը։
Ես իմ նայած հիմիկվա ջահելները չեն դիմանում էլի ոչ մի բանի, շուտ ամուսնալուծվում են։
Մեր տղամարդիկ մեծ ամասամբ Ռուսաստանի դաշնություններ են գնում աշխատելու ու չեն վերադառնում։
Ընդհիմնականում գրում են ընդեղ ամուսնանում են, ռուս աղջիկը քնուզում և վերջ պրսավ կնզրամ էլ, ստեղ գնում են ընդեղ տարիներով մնում են ջահել տղայա 25-30 տարեկան, կարողան նա տանը նստի ընդեղ, պտի մանգա, ջահել մարդիկ են, պատահմամ, հասկանալ է, չէ, մեկ էլ տեսար ընդեղ էլ երեխա ունեցա, ուզի չուզի, միտեղ պետք է, որտեղ հարմար ընդեղ տողա, դուք ինձ հասկացաք, չէ։
Ամուսնություններն ու ամուսնալուծությունները գրանցող կառույցի ԶԱԿՍ-ի Թումանյանի բաժնի Պետր Ռաֆիկ Ղազինյանը միջդեռ այլ բացատրություն է տալիս, պնդում է, իրական ամուսնալուծությունների թիվը Լոռիում ամենևին էլ բարձր չէ, ուղղակի ցուցանիշներն ուռճացվում են, գալիս են ամուսնալուծվում, որ ամուսինները կարողանան Ռուսաստանում կեղծ ամուսնություն գրանցեն ու քաղաքացիություն ստանան, ասում է պետական պաշտոնյան։
Կա նաև ամուսնալուծություններ, Լոռոցը բարբարով ասած ձերքի տված, գալիս են, թիմումը գրում են ամուսնալուծության, շատ ջերմ են գալիս են ամուսնալուծության, վկայականը բերստում են, որպես իր ամուսինը կարողանա արդ երկրում, Ռուսաստան, վերջի շրջանում, հատկապես Ռուսաստան, կարողանա այնտեղ կեղծ ամուսնություն գրանցելով քաղաքացիություն ստանալ, և այդ խնդրի հետ կապված ամուսնալուծությունների թիվը իրոք մեծացել է։
Կեղծ ամուսնալուծությունների մյուս պատճառն էլ ըստ Ռաֆիկ Ղազինյանի նպաստառու դառնալու ցանկությունն է։ Բաժանության միջոցով միայնակ մոր կարգավիճակ են ձեռք բերում պետությունից նպաստ ստանալու համար։ Ամուսնությունների թվով ևս Լոռու մարզն առաջին տեղում է։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում յուրաքանչյուր 1000 բնակչից 7-ն ամուսնացել է։ Ամուսնությունների ամենացածր ցուցանիշը Սյունիքի մարզում և Երևանում է։ Նշենք, որ այս տարվա առաջին եռամսյակում նախորդ տարվա համեմատ նվազել է նաև ծնելիությունը։
Այսինքն մեր երկրում 15 թվականի առաջին եռամսյակում յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով ծնվել է շուրջ 13 երեխա, որոշակի նվազում կա 14 թվականի առաջին եռամսյակի համար։
Մահացության թվերը նախորդ տարիների համեմատ առանձնապես չեն փոխվել։ Կարինե Սիմոնյան, Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանի ռոքի մայրաքաղաք համարվող Վանաձորից Նարէ Ստեփանյանի ռեպորտաժը։ Վանաձորը թեև հայտնի է որպես հայկական ռոքի մայրաքաղաք, բայց որթան կարմիրը քաղաքի միակ խումբն է, որ վերջին 10 տարիներին երբևէ չի դադարեցրել գործունեությունը։ Հայրենի քաղաքում խումբը հազվադեպ է համերգներ ունենում, ավելի շատ հանդես են գալիս Երևանում։ Եթե մայրաքաղաքում որթան կարմիրը կարող է ամեն շաբաթ ակումբային համերգ տալ, ապա Վանաձորում բեմ են բարձրանում տարին 1 կամ 2 անգամ։ Խմբի վոկալիստ Վահան Պողոսյանի խոսքով պատճառները տեսանելի են։
Նախ, այստեղ եթե պետք է ինչ-որ մի տեղ նվագես, պետք է այդ տեղը վարձվի, այսինքն պետք է չկա Երևանի նման, ասենք կլուբեր, բարեր եւ այլն եւ այլն, քանի որ պետք է վարձես այդ տեղը մեծա թատրոնա, չգիտեմ ինչ-որ դահլիճա, դրա համար պետք է մի տեխնիկա վարձես, որն այն տեսքում արա, ասենք որ համեր դրեցիր այն ծախսերը, համարյա թե չի հանգի, եթե կոմոտ եկավ զրոյի վրա կանգնեց, ուրեմն դա արդեն ահագին լավ է։
Որթան կարմիրը համերգներով հանդես է եկել աշխարհի մի շարք երկրներում, ըստ Վահանի կայացած խումբը տարվա մեջ ամենաքիչը 200 համերգ պետք է ունենա, բայց իրենք ուրախությամբ փաստում են, որ տարին գոնե 1-2 անգամ մեկնում են շրջագայությունների։ Եթե մի քանի տարի առաջ խումբը երազում էր ձայնասկավառակի մասին, այսօր արդեն ունի թե ալբոմ, թե տեսահոլովակներ։
Մեր համար միշտ այդ ամեն ինչի փիչա, որովհետև մեր սանդղակը
շատ բարձր է, մենք ուզում ենք ավելի որակյալ լինենք, ավելի մեծ բարձունքների հասնենք, ավելի ճանաչելի սարքենք Հայաստանը մեր երաժշտությամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ վերջերս մեկնեցինք, շատ մեծ փառատոնի մասնակցեցինք, որտեղից որ հրավեր էինք ստացել, աշխարհի ամենամեծ երաժշտական փառատոններից մեկն է, ու մենք էինք, որ Հայաստանից առաջի խումբն գնացինք, Հայաստանը ներկայացրեցինք։
Սեփական ձայնագրման ստուդիան ունեն, որտեղ շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ տղաները հավաքվում են ստեղծագործում, քննարկում, փորձեր անում։ Իրենց իսկ ջանքերով ստեղծած ստուդիան խմբի 4 անդամների համար դարձել է հարազատ անկյուն, ողջ աշխատանքը 4-ի ուսերին է։ Հարվածային գործիքներ նվագող Պայքար Չախոյանը մեծ թիմի մասին է մտածում։
Թիմ ունենալ, որ ասենք ամեն մեկը իր գործն անի, ոչ թե որ ոնց որ մենք ենք միշտ անում, որ ամեն ինչը մենք ենք անում։ Մեկը համերգ կազմակերպի, մեկը բեմը հավաքի, մեկը փորձ անի, մեկը գրի, մեկը ձայնագրի եւ այլ ոչ թե բոլորը ասես ճարսակի։
Թեև հիմնականում զբաղվում են երաժշտությամբ, այլ ստիպված են նաեւ այլ գործեր անել, որթան կարմիրի միջոցով վաստակած գումարը բավարար չէ։
Դա միանշանակ լավ կլինի, որ հենց միայն նվագելով, ասենք այն վիճակի հասնես, որ ընդհանրապես կողքից աշխատելու կարիք չլինի, դա շքեղ էլի ասենք։
Ամենացանկալի բաներից մեկն է, որ քո սիրած գործը, քո երաժշտությունը, դա արդեն քո գործն է ու քեզ ապրելու միջոցաբերում։
Ինչպես շատ ռոքերներ, որթան կարմիրի տղաներն էլ անտարբեր չեն երկրում ստեղծված իրավիճակին։ Վերջերս օրինակ մասնակցում էին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի երթին, համարում են իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարել։
Մենք էլ ենք դրա դեմ, թանկացման դեմ, որովհետև մենք էլ ժողովրդի մի մասն ենք ու ոչինչով չենք տարբերվում։ Մենք էլ չենք ուզում այդ ամեն ինչը մեր գրպանի հաշվին արվի, այն ինչ որ նպատակ ունեն անել, ու չգիտեմ։
Վերջո քաղաքացիական պարտքն է դա։
Հա, մեր քաղաքացիական պարտքն է։
Վահանը Հայաստանը տեսնում է ոչ թե Եվրասիական, այլ Եվրոպական միության կազմում։ Համոզված է, Եվրոպայից հեռու գտնվելը խանգարում է արվեստագետներին շուտ կայանալ։
Եվրոպական ցանկացած երկիր գնալու համար պետք է վիզա ստանանք, որը որ բավականին ժամանակ է տևում, որը որ հարցակես կտան, թե չեն տա, որը որ Իրանից ծախսեր է ներկայացնում, թեկուզ եւ հիմա բավականին ասենք դյուրացվել, պարզացվել է այդ ամեն ինչը, բայց դու այն կարգավիճակում չես, ոնց որ ասենք Եվրոպացին, որ կարան Եվրոպացի ռոքումը, որ կարա 4 ժամում ասենք նստի իր մեքենան ու հասնի կողքի քաղաք ու այնտեղ նվագի, այդ դրանով դա դժվարություն է արդեն։
Հայաստանից հեռանալ չեմ պատրաստվում, բայց մեծ ցանկություն ունեմ որոշ ժամանակ աշխատել արտերկրում։ Իսկ առաջիկայում հունիսի 21-ին բացօթյա համերգով հանդիսատեսին կներկայանան Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անց Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Պորտուգալիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Հիշեցնենք, մինչ այս Հայաստանի և Պորտուգալիայի հավաքականները հանդիպել են 5 անգամ և Հայաստանի հավաքականը երբեք հաղթանակ չի տոնել։ Այսօր երկրպագունների ու հավաքականի սպասումներն այլ են, Անի Մեժլումյանն է պատմում։
Այսօր ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կհանդիպի Պորտուգալիայի ընտրանու հետ։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի այս հանդիպումը հաղթանակի դեպքում կամրապնդի պորտուգալացիների դիրքը ի խմբում, քանի որ Հայաստանի մրցակիցն ունի ընդամենը 9 միավոր, իսկ նրան հետևող Դանիան և Ալբանիան 7-ական միավոր։ Հայաստանի հավաքականը 1 միավորով գտնվում է վերջին հորիզոնականում եւ որևէ կերպ չի կարող խմբից դուրս գալու հայտ ներկայացնել։ Հայաստանի հավաքականը դեռևս ոչ մի հաղթանակ չի տարել Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում։ Խմբի առաջիկա հանդիպումները թիմը կանցկացնի տանը եւ երկրպագունները հուսով են, որ սեփական երկրի պատերը ուշ կտան, կամ ինչպես ֆուտբոլում է ընդունված ասել, 12-րդ խաղացողը երկրպագունների սեկտորը։
Մեր սպասելիքները միայն հաղթանակի ակնկալիքով ենք գնում մարզադաշտ, բայց ամեն դեպքում մենք Հայաստանում Պորտուգալիան չենք պարտվել ոչ մի անգամ, հուսով եմ այս անգամ չենք պարտվի ու ոչ ոքիներից հետո վերջապես հաղթանակ ունենանք։
Պորտուգալիայի հետ Հայաստանը հանդիպել է 3 անգամ եւ ոչ մի անգամ չի հաջողվել հաղթել։ Նոյեմբերի 14-ին Պորտուգալիայի Ֆարոլուլե քաղաքի Ալգարվե մարզադաշտում Հայաստանը զիջեց 1-0 հաշվով։ Միակ գոլի հեղինակ դարձավ Կրիստիանու Ռոնալդուն, ով ռեկորդ սահմանեց Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի լավագույն ռմբարկուն ճանաչվելով։ Չնայած պատմությանը եւ Հայաստանի հավաքականի սեփական հարկի տակ վատ հանդես գալու վիճակագրությանը, հայ երկրպագունները առաջ Հայաստան վանկարկումներով հաղթանակ են պահանջում Հայաստանի թիմից։
Հաղթանակի եմ մեկ երկու, ու քանի կաս, պիտի հաղթես, երագույնը բարձր պահես։
Խաղից առաջ երկու թիմերի մարզիչները պատմեցին տպավորությունների եւ սպասելիքների մասին։
Կարող եմ ասել, որ հակառակորդը վերջերս ցույց է տալիս այլ խաղ եւ թիմն ավելի ուժեղ է եւ հիմնականում խաղում է հակագրողների վրա, սակայն մենք եկել ենք հաղթելու համար։ Ճիշտ է, նոր մարզիչը կարող է լուրջ դերակատարում ունենալ, սակայն անակնկալներ չեմ ակնկալ։ Կարող է ազդել խաղացողների հոգեբանական վիճակի վրա եւ միանշանակ կարող է օգնել եւ բարելավել խաղը։
Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնակատար Սարգիս Հովսեփյանն այդքան էլ չցանկացավ պարզաբանել մեկնարկային թիմին վերաբերող իր որոշումները, օրինակ Արթուր Եդիգարյանի թիմում չընդգրկվելը։
Ալական պայքերը չունեն, որովհետև մարդը ես եմ որոշելու։
Չնայած որ խաղային վիճակագրությունը հատկապես վերջին հանդիպմանը ցույց է տալիս, որ Պորտուգալիան Հայաստանին գերազանցում է նվազագույնը 2-3 անգամ, ավելի հարցակողական ֆուտբոլ է խաղում, սակայն դա Բեռնար Շալանդի գլխավորությամբ էր։ Իսկ Հովսեփյանը վստահ է, որ չնայած պայքարը աստղային թիմի հետ է եւ բավականին բարդ է, սակայն հնարավոր է հաղթել։ Այսպիսով 20:00-ին հանրապետական մարզադաշտում Հայաստանի հավաքականը կընդունի Պորտուգալիային, առաջին անգամ մարզիչ Սարգիս Հովսեփյանի գլխավորությամբ։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հարգելի ընդդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, շարունակեք հետևել մեր լրատվության, այցելելով Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկոց, տեսություն։